ስነ ጥበባዊ መንግስቲ ኣብ ገብረ ገልግሽ ተጋይሸ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ዝደርፍን ሰለስተ ዓይነታት መሳርሒ ሙዚቃታት ዝፃወትን መንእሰይ ስነ ጥበባዊ እዩ። ብቋንቋታት ትግርኛን ኩናማን ብዝሰርሖም ስራሓቱ ዝያዳ ይፍለጥ። ናይ መብዛሕትኡ ስራሓቱ ዜማን ግጥምን ባዕሉ ዝገብሮ ኮይኑ ንገለ ደረፍቲ እውን ግጥምን ዜማን ኣበርኪት እዩ። እታ ናይ ፈለማ ስራሓቱ ዝኾነት ተጋይሸ እትብል ንፅል ደርፉ ከዓ ምስ ሰብ ዘላለየቶን ብካልኦ ደረፍቲ ብምድራፋ ኣብ እዋኑ ከም መዝራረቢ ኣርእስቲ ኮይና ነይራ እያ። ኣብ ኣስመራ ብርሃነ በርሀ ኣዋጊዕዎ ኣሎ። ቀዳማይ ክፋል ሎሚ ክቐርብ እዩ። ስፍሕ ዝበለ ድማ ካልእ መዓልቲ
ዳሓንኩ ንጥራይ ለተፋነኪ ዳሓንኪ ድጥራይ ለተፋነኪ ይመስለኒ ነበረ ዝናፍቕ ናሓኺ ዝሓስባኺ ይመስለኒ ነበረ ዝናፍቕ ናሓኺ ዝሓስባኺ እዋይ ላላላ እዋይ ላላላ ኣባያይ ነበረ ንብዓት ይኩንጓኺ ዳሓንኩን ትራይ ለተፈልየኪ ሕጅግን ሕጅግን
መጀመርያ ካብ ህፃንነተይ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ እዩ ክብል ኽእል ተዓባብያይ ኣብ ባረንቱ ተወሊደ ዓብየ እውን ናብ ዓዲ ኩናማ እውን ከድና ነርና ናብቲ ናይ ባረንቱ ኩናት ዝነበረሉ ማለት እዩ። ብኩናማ ዝነበርናሉ ግዜ ድማ ነቲ ቋንቋ ናይ ኩናማ ክመልኽ ክኢለ ብድሕሪ እዩ እቲ ናይ ሙዚቃ መሳርሒታት ምምላኽ ገለ ዝመፅእ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ በቃ ደራፋይ ናይ ምዃን ሕልሚ ስለ ዝነበረኒ ንዕኡ ጋህዲ ንምግባር እየ ክሳብ ሕጂ ዝፅዕር ዘለኹ። ቅድሚኡስ ብዙሕ ዝፍትኖ ነይሩ እዩ። ገሊኡ ዝዝክሮ ገሊኡ ዘይዝክሮ ናብ ህዝቢ ዝወፀ ግን ናይ ፈለማ ደርፊ ኣብ ኩናማ ኤናታ ላዋናከ ትብል ደርፊ ነይራ። ኣብ ትግርኛ ድማ ኣብ 99 ዝወፀት ደርፊ ተጋይሸ ትብል ደርፊ ነይራ ማለት እዩ።
ተጋይሸ ትብል ደርፊ ኣብ ሰዓታ ኣዝያ ህቡብነት ጥሬትን ብዙሕ ሰማዒ ዝረኸበትን ምስ ሰብን ዘላለየትካ ደርፊ እያ እሞ ምናልባት እዚኣ ካብተን ከፍናያ እግር መንገድና ኣዛራቢ ኮይና ነይራ። ካልኦት ደረፍቲ ደሪፎማ ኣብ ደገ ክሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ኣስከየ
ናይ ተጋይሸ 99 ካብ ባረንቱ ናብ ሰነ ኣብ ዝመፃ ኩሉ ዝደረፍካ ደርፊ ኮይና ኣብቲ እዋንቲ ንዝነበረ ፍቅራዊ ሂወተያ ትገልፅ። ካልእ እውን ካብ ባረንቱ ነተሰነይ ምስ ከድኩ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ክፀናሐካ ዝኽእል ኣይጋይሸካን እዩ። ናይ ተሰነይ ህዝቢ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ እንድሕር ከድካ ምግያሽ ዘሎ ስለ ዝኾነ ምዝ ክብለካ ዝፀናሕኩ ናይ ፍቅራዊ ሂወት ተሓዋዊሱ ዝተሰማዓኒ ደርፊ ደሪፈ ዝብል ጉጅለ ናይ ተሰነይ ንቕሓት ትበሃል ጉጅለ ነራትና ኣብኣ ኮይነ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ የቕርባ ስለ ዝነበርኩ እያ ድማ ዋላ ብካልኦ እንተተደርፈት ንዓይ ምስክር ኮይኑ ክወፀለይ ዝኽኣለ ማለት እዩ። ናይቲ ኣዋሳሲ ድኣ ብካልእ ኣደራርፍኣ ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ጉጅለ ንሓንቲ ደርፊ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጣ ግጥማ ዜማኣ ብሓንሳብ ምሳይ ደርፉ ስለ ዝነበሩ ገለ ሓደ ካብቶም ኣባላትና ዝነበረ እዩ ናብ ሱዳን ምስ ከደ እሱ ኣይ ሸጥኳን እዩ ዝብል እቲ ገዚአ ደሪፈያ ዝብል ሰብ ከዓኒ ኣነ ገዚአ እያ ዝብል ሕጂ ኣብኡ ብዙሕ ክዛረቡን ኣይደለኒ። ምክንያቱ እታ ዝተገብረት ሸዓ ነይራ።
እስከ ክንደይ ዝኾና ደርፍታትን ኣልቡማትን ኢኻ ሰሪሕካ ዘለካ?
ብትግርኛ ስራሕ ክዋ ብናማን ትግርን ሓዊስካ ዝተሰርሐ ኣልበም ምስቲ በዓልቲ ቤተይ ዝሰራሕ ኳ ብርሃን ገዛና ትብል ኣልበም ሰሪሐ ኣብኣ ሕጂ 13 ደርፍታት ኣለዋ ማለት እዩ። ብኩናማ ዝሰራሕክዎ ኣልበም የለን። ክሰርሖ ዝጀመርክሎ ኣልበም ኣሎ ናይ ኩናማ ማለት እዩ። ብንፅል ዝሰራሕክዎ ግን ልክዕ ክንዚ ብዝሒ ቁፅሪ ኣብዚ ክገልፀልካ ዝፀናሕኩ ልክዕ ክንዲ ዝኸውን ኣብ በዓላት ኹን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ዝገልፅ ደርፍታት ግን ኣለኒ ኣብ ኩናማ ማለት እዩ።
ንኮቪድ-19 ወይ ከዓ ቫይረስ ኮሮና ኣመልኪትኩም ብ4 ቋንቋታት ዝሰራሕኩማ እታ ናይ ፈለማ ኣብ ኤርትራ ኣብ ግዜ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝተሰርሐት ደርፊ ፅቡቅ ተቐባልነት ዝረኸበት ብመንገዳውን ብዙሕ መልእኽቲ ዘሕለፈት ከይንሰኣኣንያ ትብል ሰውን ከም ሓንቲ ትገለፅ እያ ማለት እዩ። ስድራ ቤት ምልእትሲ ኣብ ስነ ጥበብ ተውህቦ ወይ ከዓ ትሳተፍ ከም ዘላ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ መነመን እዮም እቶም ኣብ ስድራ ቤትኩም ዘሎ ናይ ስነ ጥበብ ዓቕሚ እንታይ እዩ?
ስነ ጥበብ ሲ ኣነ ጥራሕ ፈትዎ የፍቅሮ ገለ ይብል ነይሮ ሞ ካብ ገዛና እውን ገለ ኣሕዋተይሲ ክደርፉ ድኽእሉ ፀኒሖምኒ ማለት እዩ። በዓልቲ ቤተይ ኣብ ከረን ኢና ተራኺብና ኣብ ጦርነፍቲ ጉጅለ ተራኺብና ኢና ብሓንሳብ ሓዳር ገይርና እምበር ኣነ ምስ ደረፍኩ ኣይኮነትን ደሪፋ ማለት እዩ። ናይ ኣሕዋተይ ከዓ ከም ዝብለካ ዘለኹ ንዓይ ሪኦም ዶ ብዓይ ተፀልዮ ምኾኑ ዋላ ውሽጦም ዝፀንሐ እዩ ክፈልጦ ኣይክእልን እየ። በዓልቲ ቤተ ኣለም ፀሓይ ርእሶም እያ ትበሃል። ሰለሙን ገብረ ገርግሽ ዝበሃል ኣለሓወይ ምሳይ ማናለ ዝብል ደርፊ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ዝዘርግሐ ዘርኣብርኩ ገብረ ገርግሽ ትበሃል እውን ንፍር ደራፋይ ኣሎ። እሱ እውን ይመፅእ እዩ ዘሎ። ተመስገን ገብረ ገርግሽ ትበሃል እውን ኣሎ። እሱ እውን ንፍዕ እዩ ክደርፍ ይኽእል፣ ክዋሳእ ይኽእል፣ ድርሰታት እውን ክደርስ ይኽእል እዩ። ዳርጋ እቲ ስድራ ቤት ተፋሪቆ እዩ ክብለካ ክእል እየ በቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓት። እዚ ከዓ ንዓና ከዓ ብሓንሳብ ኮይናስ ብፍቕሪ ንክንሰርሕ ገለ ዕድላት ዝኸፊትልና ኣሎ። መወዳእታ እቲ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ብሕጂ ክሰርሖ ዝፀዕር ዘለኹ ፅቡቅ ዝበለ ጥበብ ዘለዎ ስራሕ ሰሪሐ ናብ ህዝበይ ናብ ሰማዕተይ ከመሓላልፎ ይቀራረብ ኣለኹ። ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ከዓ ተስፋ ገብር ፅቡቅ ሙዚቃታት ሰሪሐ ከውፅኦ።
ራይ ስነ ጥበበኛ መንግስቲ ኣብ ገብረ ገርግሽ ንጅውን ደጊመ ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን። ኣብ ቀፃሊ ስራሕካ ዓወት ምንኤልካ ይቕኒለይ
ይቕኒለይ ኣነ
ባዲመይ ሓባዲመይ በለምዮመይ ንሄዳቃላና ማኖ ጋይሎመይ ርፍነውኖመይ ኣመኒዳኒ ምንችመይ ባዲመይ ሓባዲመይ በለምዮመይ ንሄዳቃለና ማኖ ጋይሎመይ ርፍነውኖመይ ኣመኒዳኒ ምንችመይ ፈነካኖ ጌርስያ ዋጃኖ ይርለሶያ